Premiér Andrej Babiš se vložil do kauzy H-System. Stal se mediátorem jednání mezi těmi, kdo se mají dle rozhodnutí soudu vystěhovat, a konkurzním správcem. Prezident Miloš Zeman si pak pozval na schůzku předsedy Nejvyššího a Ústavního soudu. Mají se politici do případu takto vměšovat? Je prezidentské pozvání přípustné? A jaké budou priority rezortu spravedlnosti v příštích letech? Mým dnešním hostem je ministr spravedlnosti Jan Kněžínek za hnutí ANO. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane ministře, když vás Andrej Babiš jmenoval do funkce, tak řekl, že pokud se vám bude dařit, můžete v rezortu zůstat dlouho. Tak jste ministr dočasný nebo trvalý?
Pokud vím, tak to, co mám na dekretu, je plnohodnotné jmenování, takže je to asi spíš otázka na pana premiéra.
Já ptám se, protože pan premiér totiž také řekl, že se ohledně vašeho působení uvidí podle toho, jak to bude probíhat, že vám bude držet palce. Co jsou ta kritéria, nebo řekl vám, podle čeho to bude hodnotit?
Já myslím, že ono, ta dočasnost platí v podstatě v případě všech členů vlády. Těm, kterým se nedaří, tak ti asi třeba v té vládě nezůstávají, a ti, kterým se daří, tak naopak zůstávají. Předpokládám, že to bude asi stejné v mém případě.
Ale žádné konkrétní úkoly vám pan premiér nestanovil, podle kterých byste věděl, že vás bude hodnotit?
Pan premiér mi žádné konkrétní úkoly nestanovil. Jde o to naplňovat priority, které jsou obsažené v programovém prohlášení vlády. Těch je tam z hlediska justice celá řada a úkolů je opravdu hodně.
Vy jste nestraník, je to tak?
Ano, je to tak.
Jak blízko máte k Andreji Babišovi?
Známe se pracovně v podstatě od konce loňského roku, kdy se stal premiérem. To bylo poprvé, kdy jsme spolu mluvili.
A od té doby spolupracujete, předpokládám, úžeji, protože Andrej Babiš mimo jiné hovořil o tom, že jste mu pomáhal vymýšlet řešení ve sporu o jmenování Miroslava Pocheho ministrem zahraničních věcí s prezidentem Milošem Zemanem. Takže pak už jste navázali bližší spolupráci.
Tak já jsem byl řadu let ředitelem, posléze tedy náměstkem pro řízení sekce legislativní rady vlády na úřadu vlády, takže je logické, že s těmi, kteří byli tedy na úřadu vlády, jsem poměrně úzce spolupracoval.
Vy jste do své funkce naskočil, řekněme, překotně, protože jste měl na své rozhodnutí, jestli ministerskou funkci přijmete nebo ne, pár hodin. Bylo to poté, co na funkci ministryně spravedlnosti rezignovala vaše předchůdkyně Taťána Malá. Co jste zvažoval během té krátké chvíle? O čem jste přemýšlel, jestli tu funkci vezmete nebo ne?
To rozhodování určitě nebylo jednoduché. Zvažoval jsem, co všechno bude potřeba na ministerstvu udělat, protože už nějakou dobu jsem byl náměstkem pana ministra Pelikána, takže věděl jsem, co se tady zhruba dělá. Věděl jsem, že toho není málo a že těch věcí přede mnou bude hodně. To znamená zejména tyhle ty otázky.
Otázku toho, že premiér Andrej Babiš je trestně stíhaný, jste tady nezvažoval. To jste měl vyřešené hned, že to není problém.
Bylo by asi poměrně pokrytecké, kdybych řekl, že je to otázka, která by měla být zvažována, protože pokud by mi to vadilo, tak bych zřejmě s ním nemohl spolupracovat ani z pozice náměstka na úřadu vlády.
To je mi jasné, že jste se nakonec rozhodli, jak jste se rozhodl, takže jste tu situaci zřejmě akceptoval. Jde mě o to, jestli jste ji vůbec zvažoval, nebo jestli jste ji automaticky přijal jako něco, co vám zkrátka nevadí.
Já se domnívám, že vláda se odvíjí od důvěry poslanecké sněmovny, ta tady byla udělena a já jako právník respektuji presumpci neviny.
Ptám se i proto, nebo respektive zajímalo by mě i to, jestli při tom svém zvažování, zda funkci přijmete nebo ne, jste přemýšlel třeba o tom, jestli vaši důvěryhodnost ve funkci neohrozí to, že jste před 2 lety Andreji Babišovi, řekněme, pomohl v souvislosti s kauzou Čapího hnízda. Připomínám, že šlo o to, že vy jste coby úředník, který prošetřoval možná pochybení ministrů, akceptoval chování úřednice ministerstva financí, která mimo své kompetence vyzvídala v Bruselu, jak se vyvíjí vyšetřování kauzy Čapího hnízda ze strany takzvaného OLAFu.
Já jsem v tomto případě vázán povinností mlčenlivosti, nicméně mnohé již proběhlo médii, nějakým způsobem se tedy dostalo ven. Já k tomu řeknu jenom to, že tady tuhle tu věc jsem skutečně nezvažoval, ani mě to jako v nejmenším nenapadlo, protože ten závěr, který jsem učinil někdy před těmi 2 roky v té kauze, o které mluvíte, tak ten byl 100% legální a rozhodně nebyl činěn s cílem někomu pomoci, ale dostat liteře, tedy právní úpravy.
Takže jste ani chvilinku nepřemýšlel o tom, že by vás to mohlo znevěrohodňovat, jak jsem řekla ve svém dotazu?
Ani mě to nenapadlo.
A když bych se zeptala z jiné strany, představte si, když jste ministrem spravedlnosti a zjistil byste, že některý z úředníků vašeho rezortu se vyptával na státním zastupitelství, v jaké fázi vyšetřování je kauza Čapího hnízda. To by podle vás bylo v pořádku, nebo je to jiná situace?
Já si myslím, že to je podstatně jiná situace, protože v tomto případě šlo o působnost ministerstva financí, byl to zákonně uložený úkol tím, kdo k tomu byl oprávněn a podle toho byl učiněn.
Tak úředníci, kteří...
To znamená, otázka je spíš to, kdo potom ty informace poskytne. Pokud je to informace, kterou nemůže poskytnout ten, kdo je dotazován, tak samozřejmě ji nedá.
Jde mě o to, jestli můžete garantovat to, jestli se nestane to, že by z vašeho pokynu vašich blízkých úředníci ministerstva spravedlnosti měli zjišťovat to, jak probíhá trestní kauza Čapího hnízda.
A rozhodně nehodlám žádné takové úkoly nikomu ukládat.
Posloucháte odpovědi nového ministra spravedlnosti Jana Kněžínka v dnešních 20 minutách Radiožurnálu. Nejvyšší soud rozhodl tento týden v kauze H-systému s tím, že nařídil současným obyvatelům domů, což je asi 60 rodin, aby se do měsíce vystěhovali ze svých bytů, kde bydlí. Co je podle vás na tom verdiktu nejproblematičtější?
Ono je to potřeba vzít asi v poměrně širokém kontextu, protože ta kauza H-systému se táhne v podstatě od konce 90. let, kdy tedy došlo k jeho vytunelování. V podstatě od té doby probíhala řada trestních řízení, někteří byli odsouzeni nepravomocně, potom zachráněni amnestií. V mezidobí se změnil konkurzní správce, došlo tam k celé řadě kroků, probíhala tam i nějaká další soudní řízení a tohle to je v podstatě jenom vyvrcholením nějakého dlouhého procesu, který se tam odvíjí. Pokud jde o rozsudek Nejvyššího správního soudu, tak já v obecné rovině můžu říct, že jako asi ministru spravedlnosti nepřísluší komentovat výsledek rozhodnutí soudu. Já respektuju tedy to, že věci se budou dít pořadem práva, respektuji to, že ti, kteří se cítí dotčení, se obrátí na ústavní soud a ten rozhodne, jestli došlo k zásahu do jejich základních práv a svobod. Nicméně, co je potřeba poznamenat, ten rozsudek se týká několika desítek poškozených těch věřitelů v téhleté věci, kteří samozřejmě musí být uspokováni všichni stejně spravedlivým způsobem. Je mnohem víc.
Takže zkrátka, když znova zopakuji svoji otázku, co vám na tom přijde nejproblematičtější, tak nemáte nic, co byste vypíchl.
Nejproblematičtější mi na tom přijde to, že se natolik diametrálně odlišují rozsudky soudu v jednotlivých stupních. To je největší problém.
A co třeba to, že se ten případ táhne 20 let?
To, že se ten případ táhne 20 let, samozřejmě je problém, ale to není problém toho konkrétního řízení a těch rozsudků, které nyní zrušil Nejvyšší soud.
Dobrá, ale
řízení bylo podstatně kratší.
Není to třeba problém našich soudů nebo justice, jestli to není na zamyšlení, jestli je v pořádku, že ti lidé žijí 20 let v právní nejistotě toho, jak jejich případ skončí?
V pořádku to samozřejmě není. Nicméně je to dáno, jak už jsem říkal, složitostí celé té kauzy, to, že tam probíhala soudní řízení, to, že trvala dlouho, nakonec bylo důsledkem toho, proč někteří byli amnestováni, byť už byli tedy nepravomocně odsouzeni a tak dále. Samozřejmě problém to je.
Jste říkal, že jako politikovi vám nepřísluší to, abyste komentoval to rozhodnutí. Nicméně jste se už do toho sporu vložil. Vy jste se účastnil jednání s insolvenčním správcem a také se zástupci bytového družstva společně s Andrejem Babišem. To byl váš nápad to jednání nebo nápad premiéra?
Potřeba toho jednání vzešla v podstatě z celkového kontextu situace, protože bylo zjevné, že ten spor, ke kterému tam docházelo, zejména tedy, že ti účastníci nejsou schopni spolu normálně jednat. To, co je smyslem té intervence ze strany pana premiéra, potažmo tedy za mojí účasti, rozhodně není jakkoliv ovlivňovat výsledek toho konkurzního řízení. Ale jde o to, aby ti lidi byli schopni si aspoň sednout k jednacímu stolu a bavit se spolu, protože teď už to dospělo do takové situace, že toho schopni nejsou.
Dobrá, takže to byl nápad pana premiéra, abych se vrátila k té své otázce.
Inicioval to, pokud vím, tak mě na to jednání pozval pan premiér.
Není to taková...
Ale na něj se bezesporu obrátili tedy ti aktéři.
Jak velkou roli podle vás v tom hraje to, že se blíží komunální volby? Jestli to není takový předvolební tah v kampani, kdy se premiér vloží do mediálně sledované kauzy?
Nemohu soudit, nedomnívám se, že by to byl... Nemohu soudit, nemám žádné indicie o tom, že by důvodem byla předvolební kampaň. Byť je pravda, že některá vyjádření možná mohou být, a teď nemluvím o vyjádření, která vzešla z toho pondělního jednání, mohou být ovlivněna blížícími se komunálními volbami.
Jaký má být vlastně výsledek té vaší a premiérovy intervence do toho případu? Jde mi o to, jestli to celé směřuje k nějaké formě toho, že by stát měl nějakým způsobem odškodnit některé aktéry toho případu, nebo ne?
Já už jsem říkal, že smyslem je, aby se ti aktéři, to znamená jednak na jedné straně tedy konkurzní správce, respektive reprezentanti věřitelského výboru, posadili k jednomu stolu společně tedy s těmi, kteří bydleli v těch domech, které jsou nyní dotčeny tím rozsudkem nejvyššího soudu. A jde o to, ta podstata sporu mezi nimi nespočívá ani v tom, jestli tedy jim mají domy zůstat, nebo jestli mají mít možnost z nich dále bydlet, ale jde o to, kolik je to bude stát.
Mimochodem, nezamýšlel jste se nad tím, jestli není zvláštní, že se politici do případu vkládají teď po tom rozhodnutí, byť se ta kauza tahne 20 let?
Takhle jsem nad tím neuvažoval.
Jestli to nahoru nesvědčí tomu, že to právě nahrává, řekněme, té předvolební kampani, získávání politických bodů.
Já si myslím, že je to spíš dáno tou vyhroceností situace.
Opět se vracím k vašim slovům o tom, že jako politikové vám nepřísluší komentovat ten verdikt jako takový. Nicméně řada dalších politiků na politické scéně se tohoto nedrží. Prezident Miloš Zeman rozhodnutí soudu zpochybnil. Řekl, že vyvolává vážné pochybnosti o kvalitě a lidskosti soudního systému. Je na místě, aby prezident taková slova pronášel?
To je otázka na pana prezidenta
republiky. Ne, já se ptám vás, pane ministře.
Já bych takto příkrý asi nebyl.
Další, co prezident v souvislosti s tím pronesl, je, že si zavolal, tuším na úterý, předsedu ústavního soudu a předsedu nejvyššího soudu, aby s nimi kauzu H-systém řešil. Je to přípustné?
Já si rozhodně nikoho na kobereček předvolávat nebudu. Domnívám se, že není vhodné, aby bylo zasahováno. A samozřejmě nevím, co bude předmětem rozhovoru mezi prezidentem a oběma.
Kauza H-systém podle mluvčího prezidenta republiky.
To je samozřejmě ale poměrně obecné vymezení. To znamená, pokud se budou bavit o tom, jaké jsou procesní možnosti a budou třeba vysvětlovat prezidentu republiky ze strany nejvyššího soudu důvody toho rozhodnutí, pak je to bezesporu legitimní. Určitě k čemu by nemělo dojít je, aby těm soudcům někdo říkal, jak mají rozhodnout.
Pokud se to bude týkat kauzy H-systém, jakože to avizoval mluvčí prezidenta republiky, co u takového jednání má ale dělat předseda ústavního soudu, když právě na ústavní soud ta kauza může v nejbližších týdnech doputovat?
Zase může prezidenta informovat o tom, jestli ta kauza už na ústavní soud doputovala nebo ne, což konec konců je věc, která asi bude poměrně snadno zjistitelná z internetu ústavního soudu. Určitě asi se, nebo předpokládám, že nebudou hovořit o tom, jak ta věc dopadne.
Když bych vás poprosila o jednoznačnou otázku. Je přijatelné to, že si prezident pozval v této situaci, k této kauze, předsedy dvou nejvyšších soudů?
To, že si je pozval, bezesporu přijatelné je. Podstatné, o čem se budou bavit.
O kauze H-systém, pane ministře, já bych ráda znala vaše jednoznačné stanovisko, co by šéfa justice, jestli to není nepřípustné zasahování do nezávislosti, ústavně garantované nezávislosti soudu.
Pozvání někoho někam samo o sobě není.
To není jenom pozvání, to je pozvání k hovoru o kauze H-systém.
Ale my u toho hovoru nebudeme, takže nevíme, o čem se budou bavit.
Pane ministře, sám mluvčí prezidenta republiky řekl, že předmětem hovoru bude kauza H-systém. Já vás jenom žádám o jednoznačné vyjádření, protože řada politiků to kritizovala, říkala, že jde o nepřípustný zásah do nezávislosti soudů. Vy jste šéf justice, tak bych od vás chtěla slyšet jasné stanovisko, jestli to nemůže ohrozit nezávislost soudu.
Podle obsahu toho rozhovoru a samozřejmě já neznám jeho obsah.
Takže jednoznačnou odpověď mi neřeknete.
Já jsem ji už řekl.
Hostem 20 minut Radiožurnálu zůstává ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Vy nejste politik kariérou, vy jste kariérní úředník, z čehož pro mě vyplývá, že v podstatě neznám vaše postoje k velké většině politických otázek. Tak bych si jedno dovolila. Jak se díváte na zdanění církevních restitucí?
Já to vnímám tím, že nejsem politik, respektive tedy jako politik jsem se doposud nerekrutoval a ani nechci být, chci zůstat primárně odborníkem, právníkem. Já tam vidím riziko z hlediska ústavní konformity, ale to riziko je takové, že můžu vzít korunu a hodit si mincí. Nedokážu odhadnout, jak případný přezkum ústavního soudu, ke kterému bezesporu dojde, jak dopadne.
Jako ministr na vládě o tomto bodu budete hlasovat jak?
No tak já se domnívám, že k takovému hlasování už nedojde, protože ten návrh už je projednán v parlamentem, já nejsem poslancem, takže já o něm bezesporu hlasovat nebudu.
Takže takhle jenom říkáte, že zkrátka bude záležet na tom, jak to posoudí ústavní soud.
No tak v prvé řadě jde o to, jak to posoudí parlament.
A kdybych vás poprosila o vaše jednoznačné stanovisko, když jsem řekla, že nejste politik, neznám vaše politické postoje a chtěla bych ty politické postoje znát, tak v této věci by váš politický postoj byl jaký? Souhlasíte se zdaněním církevních restitucí nebo ne?
Je to velmi složitá otázka, složitě se na ní odpovídá, ale dovedu si to představit.
Takže souhlasíte?
Ono to bylo debatováno už v době, kdy se ten zákon připravoval, kdy tedy jsem byl ředitelem odboru vládní legislativy, právě ta otázka legitimity, ta otázka výpočtu. Je to věc, která je v zásadě podle mého názoru možná ústavně právně problematická, nicméně, jak říkám, výsledek si nedovedu odhadnout, jak by ústavní soud rozhodl. A je to řešení, které já osobně si představit dovedu.
Děkuji. Jaké budou vaše priority v rezortu?
Těch priorit je celá řada. Já už jsem to zmiňoval vlastně v úvodu našeho rozhovoru, když jsem sem nastupoval. Vím, že těch úkolů je tady mnoho. Z těch dlouhodobých je bezesporu potřeba se zaměřit na přijetí nových procesních řádů, to znamená na přijetí nového civilního soudního řádu a nového trestního řádu, což jsou tedy úkoly, které jsou natolik komplikované, že dost možná nebudou zvládnutelné v tomhletom volebním období.
To vás Andrej Babiš nepochválí, on hodnotí ty výsledky.
Pokud to bude připraveno v tomhletom volebním období proto, aby se v těch pracech pokračovalo, tak si myslím, že nebude důvod k nespokojenosti.
Nějaké konkrétní, řekněme, výsledky, které jste si třeba vy sám stanovil jako cíle, podle kterých budete hodnotit svoji vlastní úspěšnost?
Dá se to rozdělit do několika okruhů. Samozřejmě jedna z nich je normotvorba, to znamená to, podle čeho se pak skutečně řídí společnost, co ovlivňuje ten reálný chod věcí. Sem patří návrhy, které třeba už jsou v současné době projednávány, to znamená novela insolvenčního zákona, odlužení, nová úprava znalců.
Kde se budete držet té předložené novely?
Z hlediska...
Toho, co bylo předloženo, nebo ne?
Já se tomu věnuju poměrně intenzivně. Včera jsem měl jednání třeba právě k insolvenčnímu zákonu. Bavíme se o tom s poslanci, protože je tam spousta protichůdných pozměňovacích návrhů. My chceme, aby byla zachována nějaká racionalita toho návrhu. Chceme, aby se co nejvíce blížil tomu původnímu vládnímu návrhu. A to vyžaduje samozřejmě poměrně složitá jednání, protože je tam celá řada protichůdných pozměňovacích návrhů.
Nějaký další konkrétní krok?
Další konkrétní krok budou kroky směřující k elektronizaci justice. My bychom velmi rádi vyhlásili výběrové řízení na vůbec tedy zadání toho základního kamene pro budování elektronického spisu soudního, který by měl tedy výrazným způsobem zjednodušit a když, soudní řízení a přispět k lepšímu platnímu práv.
Když bych vás požádala o to, s jakou vizí jste na tom ministerstvo ale šel. Já si uvědomuji, že jste úředník kariérní, ale na postu ministra spravedlnosti jste politik. Takže s jakou politickou vizí, kam chcete rezort spravedlnosti posunout?
Já si domnívám, že on směřuje v zásadě správným směrem v posledních letech. To znamená otázka nezávislosti justice, otázka zrychlování, otázka posilování justičního personálu, tak to znamená, aby soudy rozhodovaly rychleji, než rozhodují, byť tady došlo k poměrně velkému zlepšení. Samozřejmě poměrně výrazným tématem bude otázka nezávislosti státního zastupitelství, kde já osobně se stavím poměrně skepticky k nějakým zásahům v tomhletom směru. Co bych určitě chtěl, je posílení nějakým způsobem racionalizovat kárnou odpovědnost státních zástupců.
Ještě bych se vás na závěr ráda zeptala na jedno konkrétní téma, na které jsme lehce narazili. Vy jste odborník na kompetenční zákon, psal jste k němu komentář. Může prezident Miloš Zeman nejmenovat ministra?
Tak to je věc, která není řešena v kompetenčním zákoně. Já osobně se domnívám, že může nejmenovat, ano. Když by předseda vlády navrhl odvolání, musí odvolat. A když předseda vlády navrhne jmenování, a na tom se shodují komentáře jiných renomovanějších autorů, než jsem já, může v některých případech nevyhovět.
Takže v případě Miroslava Pocheho bylo zkrátka na úvaze prezidenta Miloše Zemana, aby se rozhodl, že nejmenuje pana Pocheho ministrem zahraničí.
Já mám pocit, že tady nakonec ani nedošlo k tomu kompetenčnímu sporu.
Ano, vy jste vymysleli totiž tu kličku, ale když říkáte, že může nejmenovat, tak proč jste vymýšleli tu kličku s těmi dvěma seznamy?
No, aby mohli jmenovat.
Prezident řekl, že nejmenuje. Vy říkáte, že to je jeho legitimní právo nejmenovat.
No a co by bylo důsledkem? Že nikdo nebude řídit ministerstvo zahraničních věcí, což samozřejmě není možné.
Já se jenom ptám, proč jste předkládali ty dva návrhy, když jste mohli jednoznačně, premiér Andrej Babiš mohl vašimi ústy, nebo vy jste mu mohl říci, že zkrátka jednoznačně může říci, že prezident má právo nejmenovat, tak ať přijde koaliční partner s jiným návrhem. jestli by to nebylo třeba ústavně čistší řešení.
Já myslím, že koaliční partner teď proto má prostor.
A jak by ten spor podle vás měl dopadnout? Zkrátka teda tvrdíte, že není možné, aby sociální demokraté trvali na svém kandidátovi, protože nemají sílu si prosadit jeho jmenování.
V podstatě se dá říci, že z hlediska toho, jak stojí ústava České republiky těmi, kteří mají vliv na to, jestli se někdo stane členem vlády nebo ne, tak to jsou předseda vlády a prezident republiky.
Takže nemají sílu si to prosadit, když prezident, já jsem to jenom moc nerozuměla, když prezident řekne, že nejmenuje, tak zkrátka může nejmenovat.
Může nejmenovat a případně předseda vlády se může obrátit na ústavní soud s kompetenční žalobou, k čemuž nikdy v historii České republiky nedošlo. Takže zase si můžeme hodit minci, jak by to případně dopadlo.
Děkuji. Takových bylo 20 minut Radiožurnálu s ministrem spravedlnosti Janem Kněžínkem, nominovaným za hnutí ANO. Díky za vaši návštěvu.
Taky děkuji a nashledanou.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.